Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Princeps gloriosissime celestis milice Sancte Michael Archangele, defendo nos in proelio adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitia in celestibus, veni in auxilium hominum, quos Deus ad imaginem similitudinis sue fecit, et ad rani de diaboli emit pretio magno. Te custodem et patronem sancta veneratur ecclesia tibi tradidi dominus animas redemptorum in superna felicitate locandas. Deprecare Deum patis und conterat Satanam supedibus nostris, ne ultra valeat captivos tenere homines et ecclesie nocere. Offer nostras preces in conspecto altissimut, cito anticipent nos misericordiae Domini, et deprahendas draconem serpentem antiquum, quies diabolus et Satanas, et ligatum mitas in abyssum, ut non seducat amplius gentes.